Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye'de AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son günlerde Sedat Peker'in yayınladığı videolarıyla ilgili konuştu. Erdoğan suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarıyla ilgili şimdi de suç örgütlerine bel bağladılar. FETÖ'den PKK'ya organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının iftiralarını meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe üzülüyoruz dedi. Şimdi özellikle son günlerde ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da hükümetin bu iddialarla ilgili sessizliğine yönelik bir eleştiri geldi. Ve neden sessiz kalıyorlar Türkiye'de hakimler? Bu iftiralar ve iddialar her yere yayılmıştır. Bunlara cevap verilmesi gerekiyor dedi. Şimdi biz de bugün sohbetimizde bu gündem hakkında tekrar konuşup analizler sizlerle paylaşmak istiyoruz sohbetimizde. Siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi birkaç gündür biliyorsunuz bu Sedat Peker'in yayınladığı videoları Türkiye gündeminde konuşulup tartışılıyor. Hem ister iktidar cenahı olsun hem muhalifler bu konuya tepki gösterirler. Ancak hükümet tarafından gerektiği kadar bu tepkileri görmüyoruz. Nitekim muhalefet de bunu söylüyor kendi eleştirilerinde. Şimdi yani bu iddiaları Sedat Peker'in videolarında gündeme taşıdığı bu iddiaları siz nasıl değerlendirirsiniz?
Dediğiniz gibi Sedat Peker ki demek olar mafya başçılarından biriydi ve indi de Arap emirliklerinde diye alan Dubai'de sakin diye bu zavide Dubai'de. Bazı iddialar eleyipti ve bu iddiaların mahiyetinden bela çıkır ki Türk devlet adamları hususen mesela Daxili İşler Nazirlikleri ve başka emniyet başkanları ve başçıları ve devlet adamları, hükümet adamları ile yakın ilişkide olup ve onlarla işbirliği olup ve yakin ki bu büyük ittihamdı. Ve tabiydi ki bu ittihamdan hem iktidarın özün temizlemeyi bir mühim meseledir, hem de tabiydi ki muhalifet ondan faydalanacak ve isteyecek ki iktidar orada ileri süren meselelerden müdafiə eləsin və olunan isnadların yalan olduğunu ispat eləsin və əgər yalan deyirsə təbiidir ki bu məsələ millətin nəzərində mənfi bir nəticə doğura bilər və təbiidir ki bu məsələdə bir məlzəmə ola bilər gələn seçicilərdə hər kimin ki mafiya ilə ilişkisi ispat olma ya ciddi şübhə altına alınma. Və təbiidir ki, bu siyasi bir məsələdən başqa bir söz deyil. Yəni, bu mənayədir ki, Türkiyədə siyasət bin o qaranlıq dünya ilə ilişkili olur. Və bu da təzə deyil. Yəni, ola bilər, əlan Sedat Peker'in sözü yalan olsun. Bəli, çünki keçmişdə bəzi işlər ittifaq düşüb Türkiyədə, bəzi hadisələr olub, bəzi vaqələr vuku bulub ki, onların millətin zehnində var. Millətin bir tarixi zehniyyətində keçmişə baxanda həməşə siyasətçilərlə, xüsusən daxili işlər naziri və yəni daxili işlər bakanlığı və həmsinin polis və əmniyyət amirləri ilə mafya başçılarının və mafya amillərinin, mafya adı üstündə olan fərdlərlə ilişkiləri olub. və bu təzə bir məsələdir. Və təbiidir ki, millət bunları bir-birinin yanına qoyanda deyir ki, əcəba bu da bir yenidir və elə keçmişdə də hökumətlərdə, xüsusən əmniyyət amirləri ilə və MİT amirləri ilə, həmçinin daxili işlər müdürləri ilə mafiya başçılarının əlaqəsi olub. Bunun ən böyük örnəyi demək olar ki, Susurluq olayında əşkara düşdü. Yəni, yadıma gələn 1996-da idi şayət. Susurluq olayında, yəni orada bir qəza baş verdi. Ondan qabaq bir hadisə var idi və o hadisədə o zaman Türkiyənin başbakanı Avropada məhkum olmuşdu ki, Avropaya güya müxəddir maddələr, yəni uyuşturucu maddələr daşılır Türkiyənin hükuməti və dövlətinin vasitəsi ilə və əli ilə. O zaman da Türkiyənin baş naziri əleyhinə ittiham sürülmüşdü Avropa dövlətləri tərəfindən. Təbii ki, o zaman Abdullah Çatlı adında bir fərd ki, terroristdir, həm də mafiyacıdır, həm də uyuşturucu böyük qaçaqçılığı yolu Avropada. Onun da adı bu məsələdə keçmişdi. Sonra bəlli oldu ki, o hadisədə, yəni Susurluq hadisəsindəki bir qəza baş verdi, avtomobil qəzası baş verdi. Orada maşının içində olanların, yəni ölənlərdən çıxan sənədlər bir böyük vaqə oldu. Yəni bu bir rüsvayçılıq və bir skandala səbəb oldu. Belə ki, Abdullah Çatlı'nın cibindən, Abdullah Çatlı ki, qırmızı bulletinlə aranırdı və Türkiyədə də onu bir mafiya başçısı, həm də bir qaçaqçı, həm də insan qaçaqçısı, uyuşturucu qaçaqçısı kimi tanırdı. Orada görüldü ki, onun cibində qırmızı yəni yaşıl pasport var, dövlət pasportu var və bu dövlət pasportun o zaman həm də silah daşıma ruxsəti var, həm də polis amirinin yanında polis amiri var idi. O zaman polis amirinin biri ilə və MİT başçılarının biri ilə o qəzaya düşdü və göstərdi ki, Abdullah Çatlı əslində dövlətin içindədir və dövlət ona yaşıl pasport verib və dövlət silah ruxsatı veribdi və Məhəmməd Özbay adı ilə də tanınır və o zaman Məhəmməd Ağır ki, MİT demək olar baş müdiri idi MİT-in, əmniyyətin. Məhəmməd Ağır ki, Türkiyədə demək olar ki, böyük əmniyyət amiri olmuşdu, eyni halda daxili işlər naziri olmuşdu. Onun da adı bu məsələyə qarışdı, hələ də var, yəni Abdullah Çatlı ilə çox yoxun dost olublar və o sənədlərində o imzalamışdı. Təbiidir ki, o bu məsələləri nəzərdə alanda bu no iddia, yəni indi Sadat Peçərin iddiası da göstərir ki, bəlkə də hələ də bəzi hadisələrdə bu mafiya başçılarının hökumətinə ünsi və əlaqələri vardı. Demək olar ki, təbiidir ki, bu məsələdən siyasətdə də faydalanacaqlar və siyasət də bir məsələdir ki, yəni o zamanda belə çıxdı ki, Susurluq olayında dedilər ki, bəli, o zaman uyuşturucu maddələri PKK daşıyırdı və PKK onu Avropaya soğ verirdi, şərqdən qərbə daşınırdı, Afganistandan keçirdi, təbiidir ki, İrandan keçirdi, Avropaya da Türkiyə vasitəsilə keçirdi. PKK vasitəsilə keçməsin, müxalif kürtlər vasitəsilə keçməsin, MİT onu öz əlinə aldı. Təbiidir ki, bu böyük bir para demək idi. O, ildən isə milyard dolar və o para bir dövlətin içində MİT amirlərinin və əmniyyət amirlərinin içində bir dəstənin vasitəsi ilə olmaq, bu təbiidir ki, dövlət içində dövlət yaranmaq deməkdir. Və bu o mənayədir ki, əmniyyət və MİT amirlərinin içində bir qudrət əmələ gəlir ki, o qudrət özünün mali imkanları da var və təbiidir ki, o istədiyini də yerinə sürə bilər. Çünki həm pulu var, həm silahı və həm imkanı, həm dövlət vasitəsi ilə bəhrə ola bilər. Və təbiidir ki, o zaman yadınıza gəlsə və əziz dinləyicilərin yadına gələ bilər. Azərbaycanda bir kuduta oldu, Heydər Əliyev əleyhinə kuduta, orada bir dövlət çevrilişi yapmaq istədilər və o məsələni orada o zaman Dəmirəl Heydər Əliyevə xəbər verdi və dedi ki, Türkiyənin dövlətin içində, polisin və MİT-in içində bir də özbaşın adamlar bu işi görmək istəyir və bu o zaman xəbər verildi ki, əslində Türkiyə dövləti gördü ki, o dövlət çevrilişi müvəffəq olmayacaq və Azərbaycanla Türkiyənin münasibəti çox gərgin olacaq, pozulacaq və Heydər Əliyev ömrünün axırınca da bu məsələni yaddan çıxarmadı və o həmişə də Dəmirəlidən giləylik oldu ki, dövlət sözünə, dövlət adamı kimi söz verdi ki, o zaman Türkiyənin səfirliğinin bu məsələdə əli var idi. Bu dövlət çevrilişində Süleyman Dəmirəli öz təyyarəsini göndərdi, öz uçağı ilə dedi ki, bunları təhvil vericilən mən onları Türkiyə dövləti onları mühakimə eylər və yapardı və onları məhkəməyə vermədi və onları sərbəst bıraxdı. Demək olar ki, həm orada, həm ondan sonra Qırğızistanda məsələ oldu, özbəşlər bu məsələdə Türkiyənin əleyhinə oldu, Balkanlarda bu məsələ oldu. Təbiidir ki, bu hadisələr millətin yadındadır və indi də deyirlər ki, olmaya bəlkə də dövlət içində mafiya məsələləri ilə qarışanlar var.
Şimdi AK Parti çevrəsindəki yazarlar, analistlər, efendim, bu gazetecilər daha çox şimdi bu videoları və ortaya atılan bu büyük iddiaları Türkiyənin demokrasisi ilə və aslında gələcəkdə düzənlənəcək seçimləri ilə alaqalı bir şəkildə yorumluyorlar. Siz bu açıdan bakacak olursanız, sizce bu videolarda emperyalistlerin eli var mı Türkiye'ye ve Türkiye hükümetine karşı acaba?
Tabii ki eli var. Bu mənaya ki, emperyalistler, xüsusən Amerika, öz siyasetin bu bölgede yer etmək için her işe el vurur ve onun için aslan kırmızı bir çizgi yoktu. Yani en başında bakarsın, Daesh kimin bir cinayet törenen grupu, İslam adı ilə yaradan bir dövlət təbiidir ki, mafiyadan da bəhrələnər, hamıdan da bəhrələnər. Amma bu o demək deyil ki, demək olar Amerika ya başçılar bundan bu vasitədən istifadə eləməyi o mənayədir ki, daha dövlət içində bunlarla qarışan olmaz. Təbiidir ki, Türkiyədə uzun müddət Amerikanın əli açıq olduğu üçün NATO-nun Siyanın əli açıq olduğu üçün əsasən Türkiyə dövlətinin Amerikanın tezcisiyə əsasında hərəkət etdiyi üçün Türkiyənin dövlət içində Amerikanın çox güclü bir əli var, xüsusən Yahudilərin çox güclü əli var. Türkiyə dövlətinin içində adların dəyişib Türk adı qoyan çox uzun səhvinistlər var və təbiidir ki, onlar hər işə əl vura bilərlər, hər iş çıxa bilərlər, hər zaman hər kimin əleyhinə bundan istifadə edə bilərlər. O cümlədən Erdoğan hökumətinin də əleyhinə istifadə edə bilərlər. O zaman ki, Erdoğan hökuməti təbiidir ki, onların çizgilərində hərəkət edir. Əgər Səhənizmi razı salan bir siyasət irəli sürür, təbiiyyət ki, ona rozetə taxırlar, medaliya da verirlər Səhənizmin ən böyük dostu olduğu üçün. Və əgər bunun əksinə də hərəkət eləsə, təbiidir ki, onun əleyhinə də bundan istifadə edə bilərlər. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, Amerika hər vasitədən, hər şeydən öz siyasətin qabağı aparmaq üçün və üstlədicini yeritmək üçün və ya siyasətçiləri, dövlət adamların, ən cümlə Türkiyə dövlət hükumət adamlarının özü ilə yaxın eləmək üçün, onları öz siyasətinə razı eləmək üçün hər vasitədən istifadə eləməyə hər zaman hazır olub və iqdam eləyib, yapıb.
Evet, doğrudur. Şimdi Türkiye içindeki bu tepkiler siz nasıl görüyorsunuz? Özellikle halk tarafından videolarla ilgili nasıl bir tepkinin oluştuğuna siz inanıyorsunuz efendim?
Türkiye'de tabii ki bunu yani siyasetçilerin birbirine karşı böyle videolardan istifade tezeli yoktu. Yani çok böyle bir normal bir mesele değil. Keçmişdə Dəniz Baykalın da əleyhinə istifadə olundu, Milliyyət Partiyasında içində bu məsələdən istifadə olundu və AK Partinin əleyhinə də FETÖ bundan istifadə elədi və dövlət adamlarının elə qaçaq malçılıq və ya dövlətdən, hükumətdən qıraq pul gizlətmələri filanı beləncə iddialar da sürdülər. Hamısında bunların demək olar ki, bu videolardan istifadə elədilər, səs qaydından istifadə elədilər. Hətta Erdoğan elan elədi ki, mənim öz kabinetimdə də masanın da demək olar üstündə onlar gizli mikrofon qoyublar. Yəni bu vasitələrdən Türkiyə siyasətində istifadə eləmək ənənəvi bir şəkil alıb özü üçün və təbiidir ki, bu məsələ Türkiyə siyasətində yəqin ki, təsiri var və təsiri olur üçün insanların etimadını sarsıdır. Və bu etimadın sarsılmağı da öz əks sədasını sandıkta ve oyda gösterir.
Doğru. Şimdi son soru olarak Sayın Şerifi, sizce Türkiye hükümeti seçimlere kadar bu videolarla nasıl ilgilenecek efendim? Yani etki sağlayacak mı Türkiye'de düzenlenecek seçimlerle ilgili acaba?
Yakın ki çalışacak bu ithamları Türkiye hükümeti özünden uzaklandırsın ve tabii ki bu meselede kalıp tarafın, yani o mukabil taraflerin hansı belgeleri, hansı videoları, hansı sənədləri irəli sürəcəklər və aya müttəhəm olan fərdlərin və ya təşkilatın və hükumətin onları yalanlamağa kafi qədər sənədləri əlində olacaq və eləyə biləcəklər onların yalan olmağını ispat eləyələr. Yolların əlləri dolu olsa, çünki biz indi keçmiş 2004. İndi çox böyük imkanlar var, video imkanları var. Həm cəhəl eləmək, yalandan yaratmaq imkanı var və həm də onları əldə eləmək imkanı var. Təbii ki, bu videolar eləyə bilər başqa sənədlərlə, şahidlərlə də yalan olmağın ya doğru olmağın ispat eləsin. Yəni, əgər Sədat Köçər və ya başqaları ki, istəyirlər bir dəni hükumət içində mafiya ilə əlbir olmaqdan müttəhəm eləyələr, onlar yəcərək çox güclü bir dəlillər, bəlgələr irəli sürələr. Ya onların yalan olmağı için müqabil tərəf, müttəhəm olan tərəf, hükumət tərəfi eləyə bilə onların yalan olmağın ispat eləyə və xalqı onun yalan olmağına inandıra. Vəli olmasa təbiidir ki, bunların hükumət əleyhinə mənfi təsiratı olacaq.
Doğru. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Şerifi.
Çok sağ olun, iyi yayınlar.
Çok sağ olun, Allah'a emanet olun efendim. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde firari mafya lideri Sedat Peker'in videolarıyla ilgili ve çeşitli devlet adamlarına yönelik iddiaları hakkında sohbetimizi sizlerle paylaştık. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bugünkü sohbetimizde uzman konuğumuz idi. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.